Аз съм Иляна Варовска, ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно.
Всяка събота от 9 часа.
Беновска пита. И така, добър ден, уважаеми слушатели на Радио К2 на 93,9 FM. Също така може да ни слушате и на сайта на радиото. Но сега започваме първото видеоизлъчване, което върви по YouTube канал на страницата на Беновска пита и в моят Facebook профил. След малко ще започне да се виждаме и в страницата на първия събеседник днес, госпожа Велислава Кръстева, ДПС. Нека да чуем кои са гостите и темите днес на 27 февруари 2021 година.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита по радио К2 в събота, 27 февруари 2021 година от 9 часа сутринта на 93,9 МГц по радиото и онлайн на сайта www.radiok2.bg. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще отговарят ДПС. Защо политиците се отричат от тях, но бизнесът ги припознава? Отговаря Велислава Кръстева, народен представител в 44-тото Народно събрание и пиар на ДПС. Ще управлява ли ГЕРБ четвърти мандат? Отговаря Георги Марков, народен представител от ГЕРБ в 44-тото Народно събрание. Моята молитва за България. Коментар на Илияна Беновска. ВМРО. Ще опазят ли България и ще спасят ли София? Отговаря Карлос Контрера, съветник в Столичен общински съвет от ВМРО. БСП на къде? Отговаря Георги Търновалийски, народен представител от БСП, член на Националния съвет на БСП. 8 години от интронизацията на негово светейшество Неофит за български патриарх и софийски митрополит. Отговаря белоградчишкият епископ Поликарп, викарий на Софийската митрополия. Как ще гласуват българите в Аржентина? Отговаря негово превъзходителство посланик Стоян Михайлов. Повторението слушайте по радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И така, понеже не са ли готови видеокашовете, ми се наложи да седя и да ме виждате мене само. И сега нека да видим кой е първия гост и да тръгваме напред.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита по радио К2 в събота, 27 февруари 2021 година, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. ДПС, защо политиците се отричат от тях, но бизнесът ги припознава? Отговаря Велислава Кръстева, народен представител в 44-тото Народно събрание и пиар на ДПС.
Беновска пита.
И казвам добър ден на първия събеседник в виртуалното пространство, освен в ефира на Радио К2, госпожа Велислава Кръстева. Здравейте, как сте?
Здравейте, чудесно.
Радвам се, че вие сте първият ни гост в това начало, което ще усъвършенстваме. Дано да сте ни на късмет.
Желая ви успех да посрещате така с готовност и ентусиазъм новите предизвикателства, защото всъщност ключа на успеха е в това да се справиш в променяща се среда. А пък вие сте доказали, че можете да правите това, така че наистина от все сърце ви желая успех.
Дай Боже! И аз ви пожелая също успех. Предстоят изборите за 45-то Народно събрание. Вас ще ви кандидатират ли ДПС, защото още не са известни публично листите? Вие до сега сте народен представител от район Плевен.
Да, при нас процеса на изработване на листите все още продължава. Имаме няколко дни, в които той ще бъде финализиран. Аз получих своите номинации за народен представител отново от район Плевен, така че малко търпение още е необходимо, за да преминем и към регистрация и вече да стартираме предизборната кампания.
Успяхте ли, госпожо Кръстова, да видите кои са другите издигнати в Плевен? Частично излезе информация от другите партии.
Аз следя, разбира се, следя информацията, това, което официално подават другите политически партии, следя. Честно да ви призная, нямам никакво време да се занимавам с фейкове, слухове и всякакъв вид гадателства, които са характерни, впрочем, за този период. Така че изчакваме още, мисля, че две листи поне трябва да чуем как са конструирани. Но на война като на война. Чакаме предизборната кампания, за да премерим политическите си сили.
Обаче тази седмица се случиха интересни събития. ДПС, защо винаги политическите партии го отхвърлят като бъдещ коалиционен партньор? Вие до сега сякаш бяхте в една коалиция, само в тройната коалиция НДСВ, БСП и ДПС преди доста години, и за кратко по времето на правителството Орешарски между първия и втория мандат на Бойко Борисов. Защо политиците ви отхвърлят?
Ами, първо грешите, защото ДПС в всички тези 30 години, в случаите, в които сме участвали в управлението, сме били под някаква форма в коалиция, включително и мандата, така наречения царски мандат 2001-2005, който пропуснахте. Доста преди това съставянето на правителството на хайде сега да видим как ми бягат имена, на Любен Беров и така нататък.
Така, и аз го пропуснах.
Тоест, за нас философия и принцип в правенето на политика е търсенето на политика на съгласие, търсенето на политически решения, обединения, които са базирани на общо виждане или близки разбирания за това с каква програма трябва да се управлява страната. Никога не сме се вълнували от самоцелните коалиции, никога не сме се водили от принципа на съставянето на аритметични мнозинства, което впрочем пък е диаметрално противоположно на това, което ни поднасят от ГЕРБ в последните 10 години, защото те правят точно обратното. Те правят аритметични мнозинства, с които целят единствено да консумират власт заради самата власт. Разбирате, че става дума за съвсем различни философии и отношения към властта. Така ще бъде и сега. Ние влизаме в предизборната кампания с много ясно заявена от години, впрочем, позиция, че трябва да се търси, след като избирателите дадат своя вот, трябва да се търси формула, която е базирана на обединение около приоритети и около програма. Това за нас ще бъде водещото, а генерално това, от което има нужда България, е от един много сериозен рестарт на цялата политическа система.
Да, това е философията на ДПС. Нека обаче позволете ми за секунда само да напомня, че в момента стримваме Беновска пита и по YouTube канал Беновска, и на страницата на Беновска пита, и на вашата страница Велислава Кръстева, и в моя Facebook профил. Продължаваме нататък. Обаче това, което исках да отбележа, след като си припомнихме историята на коалиционното съжителство в политиката на ДПС, е, че бизнесът тази година ви припозна много отчетливо. Това за мен беше много показателно. Имахте среща с Асоциацията на работодателите в България, 4 организации вътре в нея. И след срещата председателят на КРИБ Кирил Домощиев направи едно много вдъхновено заявление, че имате тъждественост между приоритетите. Как да го разбираме това? ДПС е по-предпочетена от бизнеса и по-малко от колегите си политици, или разбираемо ли?
Ами, Пак не бих го определила по този начин. Защо бизнесът ще ме попитате? Защото ние имаме много, пак ще кажа, много ясни и много отчетливи разбирания за това как трябва да се развива държавата за напред, за да постигне своето догонващо първо, защото ние имаме да компенсираме ни 10 години, в които не са реализирани необходимите реформи и преварващо от друга страна развитие. А това развитие става с ясни приоритети, ясна програма, с която да се създадат необходимите условия на бизнеса, така щото той да изведе напред икономиката на страната. Затова бизнесът вижда в наше лице изразители на техните очаквания и хората, политиците, партията, която е в състояние и има експертизата и виждането да реализира тези приоритети.
Но нека да поговорим и за един така исторически факт, бих казала. Вашият лидер, доктор Ахмед Доган, почетният председател на ДПС, преди доста години стана така дискусионно популярен. После претърпяха различни транскрипции неговите думи, но той произнесе, че около вас има обръчи от фирми, замесих се да цитирам точно, и че той раздава порциите. Това отначало беше прието доста критично, обаче с течение на времето в крайна сметка се разбра, че политиката и икономиката вървят ръка за ръка и това е исторически факт.
Ама вие сега в този момент дадохте пример за това как с така мътен спомен може да се подмени един факт с нещо друго. Той може да се превърне в нещо друго. Първо,
разказвате. Тогава издухайте спомена и го изтрийте от матиока.
Разказвате две различни неща. Прословутата фраза за обръчите от фирми беше произнесена в едно интервю, в едно, впрочем, към този момент популярно шоу, в което доктор Доган всъщност обясняваше принципите, на които функционира Европейския съюз. Защото това се случи в 2005 година, когато България все още беше кандидат за член на Европейския съюз. Принципите, на които функционира Европейския съюз, впрочем, ние вече колко години станах, откакто сме пълноправен член, това го виждаме, са за разпределението на ресурси върху бизнесите, които подкрепят големите политически семейства, говоря за Европейския съюз. Това беше и темата, която засегна доктор Доган, разказвайки на зрителите, на избирателите за това какво ни предстои след приемането ни в Европейския съюз. А по отношение на втората фраза, която също е така манипулативно използвана във времето от нашите опоненти, които по една или друга причина, нямайки собствен профил, се опитват да стъпат на гърба на доктор Доган, защото вижте, много е лесно без идея да прави политика, съизмервайки се или стъпвайки на гърба на някой, с когото всъщност той няма къде да се срещне, няма къде да се пресече в политическото поле, тъй като нивата им са доста различни. Тогава ставаше дума единствено и само за отговорността на политическите лидери.
Разговорът с вас е почти като танц. Наръчно ви зададох въпроса по този начин, не от мътни спомени, защото в крайна сметка много пъти сме говорили с вас и за така социалните мрежи и тълкованията, транскрипциите, деформациите, които получават определени факти. Но впечатлението у повечето хора е наслоено по този начин от преразказвачи, които смесват исторически времена, изрази и накрая остава наистина една малко замъглена картина, която може би това е по-нататък, ще отделим няколко минути да говорим, за което трябва може би ДПС още малко повече усилия да положите, за да изчистим от фейкове, от хейтения и от така ненависта и негативната енергия, която се точи по социалните мрежи. Но още малко за...
Тя не е само в социалните мрежи. Тази, а тази негативна енергия съществуваше преди това, защото примерно 2005 година не съществуваха все още социалните мрежи. Но това не попречи на обрастването и на изкривяването на една съобщена истина и опита да се превърне тя в оръжие срещу самите нас и персонално срещу доктор Доган. Да. Както той даже, ако не се лъжа, той тогава беше казал: аз съм скенера, не може да вините скенера за това, което показва.
Така е, но знаете ли, че всичко това и се пренесе и в политиката? Вие много добре го знаете, защото сте и от години пиар на ДПС, преди да станете народен представител. И това е един маниер на злепоставяне, на изтъкване на лошите страни на политически опонент и, бих казала, неистово така съозлобление от хвърляне на неговите идеи. Няма търпимост, няма приемливост, знаете. Мисълта, че бих направил всичко, за да можеш ти да изкажеш своето мнение.
Първо, това мисля, че вече никой не го помни. Нали, това, което изрекохте току-що. А пък като принцип, политиката на негативизъм, политиката на отрицание, тази политически токсична среда, която се случва в последните години, се дължи на така наистина безидейните, затова почнах с аритметическите мнозинства, на безидейните формации, които не идват с желание да променят държавата, да променят света, в който живеем. Не идват с желание да дадат на хората усещането за повече справедливост. Не идват с желание да случват нещата, а идват с желание и се вкопчват във властта, власт на всяка цена и с всички средства. Основното средство, разбира се, е очернянето и клепането на опоненти.
Добре, обаче, госпожо Кръстева, защо е... С много, много прискърбия ще ви задам този въпрос. Защо е такъв неистов стремежа към властта? На повечето хора, напък и на нас, които сме от различните страни, но в политиката, аз като журналист, вие в момента вече като политик, не толкова като анализатор, вие сте политолог, ни прави впечатление, че сякаш властта е много ценна заради облагите, които дава. И това опива. Не е важна властта, за да направят нашия живот по-красив и смислен, за каквато е задачата на политиката.
Първо на така зададения въпрос, може би трябва да отговарят психолозите. Те са компетентни да отговорят на този феномен. Властта е доста, доста тежък феномен. Но ако говорим за целта на една партия, разбира се, на една партия целта трябва да бъде властта. И ние, например,
в името на какво? На егоистичния интерес?
В името на реализацията на програма, за която партията е длъжна да бъде готова, влизайки в избори. Програма, с която тя може да заяви: ето така, ние искаме да бъде управлявана страната, ние сме готови да го направим, ние имаме експертиза да го направим и ние, например, излизаме сега с една много ясна програма. Програма, която е базирана на чистата енергия, чистата вода, чистата храна, която е базирана на дигитализацията, на високите технологии, програма, която е базирана на включването на активните и свободните граждани във всички фази на политическия процес на взимане на решения. Ето това е откровения разговор за това защо е необходима властта. Докато, пак ще кажа, в почти всички, за съжаление, останали формации, властта е самоцел. Властта е самоцел, за да може да консумират ресурси, за да може да консумират възможностите, които дава властта, и бягане от отговорност, което продължаваме да наблюдаваме всеки изминал ден. Въпреки всичко, аз мятам, че българският избирател е достатъчно мъдър, да си е научил урока и когато дава глас, защото властта всъщност се дава избирателя, той трябва да знае какво иска да получи като общество. Тук говоря за цялото ни общество, особено в кризисен момент на такава продължителна хронична криза, каквато създаде пандемията вече от една година.
Добре, да ми тук идва ред отново да попитам за кой ли път питам политиците и да ви кажа честно, може би повече от 10 години отговор не получавам нито достоен, нито смислен. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Вие, ДПС, сега, много преди да започне предизборната кампания, наистина дадохте авансова заявка, че имате самочувствието вече, че можете да управлявате. Казахте защо искате. Откъде добихте самочувствието, че можете?
Самочувствието, че можем, ние имаме благодарение на два основни фактора. Първо, не по важност. Те са абсолютно равностойни двата фактори. Първо, ние действително работим от няколко години върху тази програма, която според нас, намирайки съгласие на други политически сили, които споделят необходимостта от този рестарт, за който ние говорим, имаме самочувствието, че можем да го направим, защото това според нас и не само според нас, ето чухте оценката на бизнеса, е пътя, по който държавата трябва да продължи да се развива за напред. Второто основание за това самочувствие е, че всички формати, правителства, в които ние сме били участници, са били успешни формати. Твърда, че от икономическа гледна точка, социална и политическа, например, мандата на тройната коалиция, че и царския мандат включително, бяха време на икономическо и социално спокойствие и съграждан, което време се реализираха едни много добри политики, свързани с бъдещето на страната ни. Просто да не забравяме, че в тези мандати, например, България беше приета за пълноправен член на Европейския съюз. На НАТО също така. По-рано. Ето това ни дава това самочувствие. Експертизата, с която ние разполагаме, ни дава това самочувствие.
Така,
философията, на която стъпваме, ни дава това самочувствие. Защото и с това ще завърша. Приоритетите, за които ни говоря, не сте чекали. Днес
загубихме ви. Сега ще изберем отново госпожа Кръстева. Този екран да не се вижда. Избираме отново съседника госпожа Кръстева. Техниката ни изневери. Мирислава Кръстева, ДПС. Очакваме я да я видим отново и да я чувам в ефира на Радио К2. Вече сте отново тук. Здравейте пак.
Здравейте отново.
Така, излъчваме. Бановска пита в YouTube канала Илияна Бановска, на вашата страница Велислава Кръстева, на страницата Бановска пита и в моя Facebook профил. Да продължим нататък. Вашият лидер, почетен председател Ахмед Доган, заяви на вашата национална конференция, че ДПС трябва да изпреварва другите, но не повече за една крачка напред, за да не ги плаши. Колко сте силни?
Познанието е нашата сила. Познанието и умението е нашата сила, която сила плаши самодейците и случайно попадналите в политика. Всъщност, аз така тълкувам думите на нашия почетен председател. Защото той, бидейки единствения, мисля, визионер, политик, визионер, философ, най-добре знае това. Че когато когато избързаш прекалено много в визията си, в разбирането си за това какво предстои и си готов да го посрещнеш, плащаш посредствения. И посредствения започва да дърпа назад. А в момента на политическата сцена няма визионери. На политическата сцена в момента има основно претенденти, бих казала.
Е, Бойко Борисов, защо се задържа 3 мандата и сякаш спечели 4?
Вие може да си позволите да гадаете, защото гадателството е свободно.
Аз те гадая, чета социолози и анализатори.
Социолози,
не гадая на ръка.
Също дават някаква форма на гадателството.
Добре, да оставим бъдещето, да погледнем миналото. Три мандата.
Приволния израз. Няма да правя анализ на министър-председателя на неговата партия, защото не смятам, че е необходимо. Ние своята оценка за това управление, впрочем, което изтича, сме давали и пак мога да я кажа. Аз през цялото време говорих за това, може би не обърнахте внимание, защото Борисов консумира власт заради самата власт. Той успява да се задържи, т.е. се вкопчва във властта и консумира власт заради самата власт. Той харесва да бъде на власт. Въпросът е, че цената, която плащаме като държава и като общество, е твърде висока.
Аз обърнах много голямо внимание на това, което говорите през цялото време, но аз обърнах внимание на нещо друго, което заявихте вашият председател Мустафа Карадайъ, стана негов говорител от трибуната на Народното събрание, че ДПС иска оставката не само на въпросния министър-председател, който вие няма да анализирате, но и на президента, настоящия Румен Радев, когато с извинение, ако не бяха гласоподавателите на ДПС на втори тур, може би нямаше да бъде избран.
Вие ме попитахте за изпълнителната власт, аз коментирах изпълнителната власт.
Да, казах, обърни внимание на вашата оценка, вие отрицавате Борисов.
Защото ние даваме своята негативна оценка за Борисов. Това е различно. Отрицава избирателя. Ние даваме оценка.
Добре.
Негово величество избирателя има тази власт. Ние призовахме тогава, чрез нашия председател, господин Мустафа Карадайъ, ние призовахме за оставките на тримата големи, така да се каже, в българската политика, поради техния политически провал. Поради това, че като започнете от президента, той не можа да се превърне в обединител на нацията. И той със своите послания разедини нацията. Поради противопоставянето и войната между институциите, което особено по време на криза е изключително зловредно. Цвета Караянчева заради незачитането на Конституцията. Това е недопустимо за председател на Народното събрание. И разбира се, Борисов заради несправянето с здравната, социална и икономическа криза, в която се намира страната.
Използвам много така картинното определение тримата големи в българската политика. Бях любопитна. Аз ги знам като длъжности, като позиции. Те са по конституция. Ние сме парламентарна република, председателя на Народното събрание на първо място, на второ място президентът и на трето място министър-председател. Да го напомня на нашите зрители и слушатели. Но имам един гаден въпрос. Тези лица, които обладават тези постове в момента, големи ли са? Като качество, като същност. Заслужили ли са тези позиции?
Вижте, никога не бих си позволил да осъдя вота на гражданите, вота на избирателите. Защото аз съм убеден либерал, демократ, уважавам демократичните процедури. Така че те са избирани. Така че заслужили ли са? Да, те са получили онези гласове, които са им дали властта, както казах преди малко. Но ако трябва да повторим за пореден път, съставянето на аритметични мнозинства за задържането на властта не носи нищо друго, освен тази така желана власт, номинално на един, двама, трима, които се облагодетелстват от нея. Това не носи ползи за държавата, това не носи ползи за развитието на държавата, това не носи ползи за хората.
Накрая. Велислава Кръстева, ние сме подхванали една инициатива. Предлагаме на политиците да, условно го наричаме, да сключим граждански договор, да си сложите ръка на сърцето, ръка на Конституцията, ръка на Библията и да кажете ясно с какво вие заслужавате да гласуваме за вас. Аз, например, като гласоподавател, защо да гласувам за вас? Как ще направите живота ми по-красив и смислен?
Всеки избор, госпожо Беновска, е сключване на обществен договор с избирателите. Пред тях ние се изправяме с нашите програми. Пред тях ние се изправяме с ангажимента си.
Кажете ми конкретно вие.
За това вие да изпълним тези програми. Ние отново сме последователни, като предвидими професионални политици. Ние отиваме на среща с избирателите с готова програма и с готова визия за това какво трябва да се случи след 4 април в България. До 4 април е ясно. До 4 април водим разговора за това, което трябва да се случи. И те трябва да изискват от всеки един от нас много ясен ангажимент, а не популистски обещания. Ние от ДПС сме готови с програмата си. Отиваме на тази среща с нашите избиратели и аз съм абсолютно убеден, че ще получим тяхното доверие. Затова, за да можем след 4 април да сложим програмата на масата и да започне разговора между политическите партии за това как трябва да се управлява страната.
За сега ви благодаря за този разговор, защото след 4 април ще се виждаме и чуваме отново именно по отделните приоритети, по дискусии и дебати с вашите опоненти, ако разбира се приемат политиците, в това число включвам и вас, не се знае как ще протече кампанията. И да видим дали тези избори ще бъдат последни или, както не гадая, чета анализатори, се говори, че може да има и още най-малко едни парламентарни избори преди президентските, но не знаем, нали така?
Не може да, не бих искала, или поне аз никога не бих го мислил по този начин, да тръгнем на избори с идеята, че след това можело да има следващи. Разбира се, винаги след едни избори идват и други избори. Това е естествения ход на демократичните процеси, но трябва да сме наясно, че парламентарните избори нямат втори тур. Нямат повторение. Те са един път и ние трябва да се справим с това. Аз съм убеден, че ние от Движението за права и свободи ще получим онова доверие от нашите избиратели, което заслужава нашата програма и нашите идеи за бъдеще.
Дай Боже, пожелавам
ви. За да има този рестарт, за да се случи този рестарт, който е толкова необходим.
Дай Боже, пожелавам ви. Желая ви успех. Благодаря още веднъж за това интервю. Уважаеми зрители на YouTube канала Беновска пита, на моята Facebook страница, на Беновска пита, на моят Facebook профил и на страницата на госпожа Велислава Кръстева, гледахте първото виртуално в интернет пространство излъчване на Беновска пита от студиото на Радио К2 днес на 27 февруари 2021 година. Тъй като не всички технически възможности са на лице в момента, сега ще се чуем с екс-конституционния съдия, знаковото лице на Съюза на демократичните сили и настоящ народен представител в 44-то Народно събрание и бъдещ кандидат за 45-то Народно събрание, господин Георги Марков. Но разговорът ни ще бъде само по телефона, така че прекъсваме за малко видеоизлъчването.